Марк, 15 дугаар эгези. Эртен-эрте бурганның дейді баралғақчылары, баштыңнар болғыш ном қойлы тайылбырлақчылары, базы бүгі дейді иудей жәуілел, жәуілешіп құралдан. Олар Иисусты күлейш, апарғаш, Пилатқа күлейдіп берген. Пилат Иисустың,
«Сен иудей хан сен бе?»
деп айтырған. Иисус,
«Сілер подыңарын жәддіңер»
деп қарылан. Бурганның дейді баралғақчылары Иисусқа көй бұру оны ағын. Әнжан үш Пилат оғын база қатып айтырған.
«Жүге жүні да қарылауасын. Сене ұдыр бұлуда дышқынарының көйін көрбәсен бә?»
Әнжалзы да Иисус Пилатқа жүні да қарылауын барғыш оны ажық қайғатқан. Хостал үшкін байырлалында Пилат жонның шилейіні бір керектейіні хостап бейір жаңжылдық дұрған. Ынжан тұра қалышқан үйезінде өлірі үшкен қалған үйменшілерінің бірезі болыр, варава дер кежі қорудады алған жатқан. Чығылған жон, Пилаттан оң оларғы үргілжі қалық бағын келдері дейін қаларын негей берген. Пилат олардан,
«Лерге иудей қанны қостап берей, үзерсілер бә!»
деп айтырған. Бұрғанның дейді баралғақшылары Иисусқа адарғаш, оны аңа тұдып әкілгенін Пилат біліп тұрған. А бурганның дейді баралғақшылары чонну Пилаттан Варраваны хостарын тілер кылдыр көгүдіп көгтүріп алғандар. Пилат олардан,
«Силердин иудей хан деп тұрарыңар демби кишини мен канчарымды күзеп турсилер»
деп база каттап айтырган. Олар карызынга,
«Ону хере шап чажланар»
деп алгыржы бергендер. А Пилат олардан,
«Жогум чүйде! Ол қанды кемнің керек үйгетенін»
деп айтырған. Анжалза да чығылған жон олам өткір алғыржы өрген.
«Оңны кәрі шабыңар»
Пилат чығылған жонның күзелін қандырар деш оларға вараваны қостап берген. А Иисусту қымжылаш кере шавары біле апарын дұжаған. Шеріглер Иисусту Пилаттың ордызының мұрнында претторий дейір шөлжек ере өргіш бүйдін батальон шеріңіне чығып алғандар. Олар аңа қаннар кедір күрен қызыл том кедіргеш, кенді құдықтардың овады өреш, оң бажынға салып баңыр.
«Иудей хан алта жызын»
деп олар алғыржып тұрғандар. Олар оң бажынжы мерге біле ұлдап, ол жеттік күріп қақырып, оң мұрнынға тискектені ора дүшкеш, аңа сөгірейін ұлы сөттініп, торамжылап тұрғандар. Иисусту торамчылап маға хангаш, шериглер күрен қызыл қаз қоя тонны ұжылғаш, оң бодының кевін кедіргеш, кере шавары біле алғаш шорып қандыр. Керенее жұрттық Симон деп кежі, шөлден еп чаны олырғаш, оларға ору қара ұжыражы берген. Ол Александр біле Руфустың ачазы жөйдір. Шериглер оны, Иисусту кере шавар дейін белдір яшты көдіріп чорығылдыр албадақ бандыр. Иисусту Голгофа, азы баш сөгі дейіршерге әкілгіндір. Шеріглер аңа мейірі қолан арағы жеттірге ол ұнава. Иисусту белдір яшқа кере шағап қаш, олар оғын кевін алырдеш үлік тұртып, аразында үлежі алғандыр. Оны кере шағап қаңды күн үнгенден бер үшкі шақ тұрған. Иисустың кейін бұрғызын айтқан самбыра жығашты Иудей хан деп бежейін болған. Оң бұлы қады ии дейірбечіні базы, бірейзін оң талазыңға, өскізін талағай талазыңға хере шағапқа. Әркен дүшкен ұлыс Иисусту бақсы өкіліп, оң талазын жеп ажы бұлы торамчылалдық айтып, қотчылап тұрған.
«Че, шүл моң, бұрғанның өргезін өрегде пұсқаш, үш күн тұрғызында тұтып тұрғыздар мен деп тұрдың жоп, белдір яштан түжікпеп, бодыңып боттың қаң бала».
Бұрғанның дейді баралғақшылары болғаш ном қойлы тайлбырлақшылары базай Иисусты қочылап, аразында жоғалашып тұрғанар.
«Өскелеріні қамбалап тұрған, ап одын қамбалап шыдабасты. Амбо Христос, Израилдің ханы, белдір яштан дүжік белдін. Біз оны көр болзы болса, аңа түзірей бербіз».
Иисус біле қады, кере шаптырған ий дейірбетші безін оны бақсы өкіліп тұрған. күн өнгөндөн бер алдыгы шактан тоску шакка чейдир бүгү жер кырын түнбөй караңгы шыбапкан. А тоску шак күйөзүндө Иисус ыткыр алгыркпан.
Элохи! Элохи! Лема сабахвани!
Мен бурганым, мен бурганым, жүдеш мени кааптың дейни ол. Жоғынға дұрғын ұлыстың чамдызы оны тыңнаш.
Тыңнаңарым, ол Илияны қидеп тұр.
Дишкен, оларының пирезі маңнап чәдевергіш, ажық виноград арағазынға сұқ сенгірер ғуыпқаны өттіріп, өркен бажынға кедіргіш, ежірттері білі Иисус шесунған. Ол кеже мінжа дейін.
Адыр, оны дүзіру алыр деш, Илияның кер келбезін. Үрелі.
Өткір алғырықпан соңында Иисустың амытыны үсті берген. Ол өйді, бұрғанның өргезінің іштінде асқан көжегі үстінден адаңға жедір ичара орлық болған. Иисустың чиге мұрнынға тұрған чүз шерік баштың жызы оң тынындан қанжар чарылғанын көргеш.
Бұл кеже, лап-лап бұрғанның оғлы тұрғандыр.
Дейін, жамды кережендер базы болған чүлді ұрақтан қайғарып тұрған. Оларының аразында Мария Магдалина, Бичи Иаков пілі Иосиның ауызы Мария, база Саламия олар тұрған. Иисус Галилеяға чорып тұрды, ол хережендер оны едеріп, аңа тұзалашып тұрған жөйдір. Иерусалимде оң мүлі ғады чедік бүгін үскі да көй хережендер база ол жерге тұрғандыр. Ол күн байырлалға білеткіл күні азы амыртыш күнінің бүдөйзі тұрған. Кеже түжіп кел жытқан. Дейдеуде чөйлелдің алдар күнділі кежі күні бұр. Бұрғаның чағырғазының кейірін манап чөрір Аримафея чұрттық Иосиф тергізі чәйдіп келгіш, Пилат чәдейдің базып кіре берген. Ол Пилаттан Иисустың маға бодын аңа берін тілейін. Иисустың ындық түрген өлі бергенін дыңнаш Пилат пат қайғақ балған. Ол теңгі чүз шерік баштың жызын қайғыртқыш, Иисустың қашан өлгенін айттырған. Чүз шерік баштың жызындан ылапла ындық дейірсін біліп алғыш, Пилат маға ботты Иосифке берін чөп шерейін. Иосиф чуға пөз сады алғыш, Иисустың маға бодын түжіріп, ол пөзі білі орап алғыш, хаяда оя қаққан жебе қойға орнықшудықпан. Жебе қойның ақсын ұлық таш жүбеккеп тұғылаққан. А Мария Магдалина білі Иосиның ауазы Мария Иисусты қайда орнықшудып қанын көріп алғандар.